είχε λάβει μυστική πληροφορία εις την προσευχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, ο ηγαπημένος και παρθένος μαθητής του Χριστού μας, όπως λέγεται. Ευρισκόμενος εξόριστος εις την ίσον Πάτμον, μετά του υποτακτικού του Αποστόλου Μαθητού Προχώρου. Του λέγε λοιπόν μία ημέρα, ημέρα Κυριακή, τέκνον πρόχωρε. Θα μεταβόμεν εις το εγγύς σπήλαιον, μέσα σε μια σπηλίτσα, δια να προσευχηθόμεν. Και μη φοβηθείς δι' όσα θα ειδείς και θα γίνουν. Δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όλα είναι τακτοποιημένα, τα λέγω απλοποιημένα. Και μετέβησαν εις το σπήλαιον της Αποκαλύψεως, το σπήλαιον που έγινε τώρα ναός, και εκεί δοξάζεται ο Χριστός μας με την Θεία Λειτουργία, και εκεί αργότερα θα γράψει ο Απόστολος Πρόχωρος. Και ο μεν γέροντάς μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ή το όρθεος και λαλών, ανιστάμενος και λέγον, 48 ώρες ακαταπαύστος, εγώ δε καθήμενος και γράφων, άλλες τόσες ώρες. Ούτε κουράστηκε, ούτε ενίσταξε, ούτε εξαντλήθηκε, ούτε ο Απόστολος, ούτε ο γράφων Πρόχωρος. Τι θαυμαστά πράγματα! Δεν είναι μόνον αυτά τα οποία γράφονται στην Ιερά Αποκάλυψη που είναι βαθύτατον και δυσκολότατον και πνευματικότατον βιβλίων, τόσο ώστε απαλά εγγίζουν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγοντας θα γίνει το γεγονός και μετά θα το ερμηνεύσουμε. Όχι προώρος. Μήπως διολυστήσουμε, μήπως κάνουμε κάποιο λάθος. Τόσες ώρες λοιπόν μέσα εις την κατάσταση του ακτίστου φωτισμού αμφότερη. Και διότι ήτο μέσα στην Αγία Πεντηκοστή ο Άγιος Ιωάννης αλλά και οι άλλοι Απόστολοι με αυτήν την εμπειρία της Πεντηκοστής και της προσωπικής των Πεντηκοστής στη συνέχεια σε τόσες πολλές θείες λειτουργίες μέχρι την βαθιά του ηλικία των 100 ετών που τόσες φορές λειτουργήσε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού μας, πώς λοιπόν να μην έχει αυτήν την εμπειρία τόσες πολλές φορές ήδη του ακτίστου φωτισμού. Και βλέπετε αυτά τα μεγαλεία πάλι σε μία σπηλία, μέσα σε ένα ταπεινό χώρο, μέσα σε ένα αφανή μέρος, διότι εκεί γίνονται αυτά τα μεγαλεία. Είναι όπως είπε ο Χριστός μας στο Άγιον Ευαγγέλιο, πατέρες τηλεφή μου αγαπημένοι, ήσελθε εις το ταμιείον σου, εις το ενδότερον μέρος της ψυχής σου, στο λογικόν της ψυχής σου. Και εκεί συγκέντρωσε το τριμερές της ψυχής σου και όλους τους λογισμούς και κτύπα ακαταπαύστος την θύραν του ελέους, του Χριστού μας, με την ευχή. Είναι ο ακατάπαυστος κτύπος που λάβαμε την εντολή να κρούομεν αημέρες και νυχτός την Βασιλεία των Ουρανών, την θύραν της Βασιλείας των Ουρανών, και πάντως θα μας ανοιχθεί. Έτσι λοιπόν η ιδία εμπειρία επαναλαμβάνεται συνεχώς. Έλεγαν οι υποτακτικοί, τινές των υποτακτικών του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, λόγου χάρη ο Άγιος Ισίδωρος, ο Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, που έγιναν αμφότεροι οικουμενικοί πατριάρχοι, τα πνευματικά του παιδιά τα είδε και τα καμάρουσε εις των οικουμενικών θρόνων της Κωνσταντινουπόλεως, και αγίους και θαυματουργούς και καλούς θεολόγους, και έλεγαν όλα τα Χριστούμε στο γέροντά μας. Και ο Άγιος Νίλος και πολλοί άλλοι μοναχοί, ότι συνεχώς έζη ταπεινός και ήθελε τις σπηλίτσες. Όπου πήγαινε έψαχνε να βρει και μια σπηλιά. Λόγου χάρη εις την μεγίστην Λαύραν έμεινε τόσους χρόνους, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, εις το σπήλιο της μεγίστης Λαύρας του Αγίου Σάβα. Εκεί εις τας πέντε ημέρες δεν εδέχεται κανένα. Και ο αυτοκράτορας να πήγαινε λόγου χάρη δεν τον εδέχεται, ή το τυπικό του. Ούτε έτρωγε, ούτε έπινε προφανώς. Πέντε ημέρες αδολισχών, ακατακάφστος εις την καρδιακή και πνευματική προσευχή. Πνευματική προσευχή είναι μια κατάσταση τελείως καθαράς προσευχής που συνοδεύεται με εκστάσεις και αρπαγές του νος, διακτής του φωτισμού. Αυτό ονομάστηκε πνευματική προσευχή ή αρπαγή του νος από άλλος πατέρας Θείος. Τις υπόλοιπες δύο ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, χαριεντιζόμενος ειν μετά των μικρών μαθητών της μεγίστης Λαύρας, διάγων όπως οι απλοί μοναχοί και οι δόκιμοι, κάνοντας και τα απλά και τα ταπεινά διακονήματα, έτσι για να μην φαίνεται, να μην ξεχωρίζουν, άλλοτε να λειτουργεί και άλλοτε να ψάλει. Και όταν αργότερα πήγε για άλλους λόγους, ανωτέρως της θελήσεώς του, να βγει από το Αγιώνυμον όρος και πήγε στην περιοχή της Βερίας, εκεί στη σκήτη της Βερίας, του Τιμίου Προδρόμου, το μοναστήριο σήμερα που υπάρχει, πάλι εκεί έψαξε, βρήκε και μία σπηλίτσα και εκεί μέσα ησύχαζε, διότι έλεγε στους μαθητάς του αργότερα, μέσα εκεί λάμπει περισσότερον το φως του Χριστού και αισθητός και νοητός μέσα του. Δια τούτου εκλήθη πρίτανης της νοεράς προσευχής και του ακτής του φωτός και της Θείας Δόξης, μεγαλαφωνότατος διαπρίσιος κήρυκας, μοναδικός σε όλους τους αιώνας, σε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Όλοι είναι, αυτός ξεχωρίζει. Και σε τέτοια θέματα που είναι κυρίως καρπός, όχι μορφώσεως, θύραθ εμπειδίας, ακόμη και πνευματικής, αλλά προϊόν καθαράς εμπειρίας, προσωπικής εμπειρίας, βλέπετε από την πλούσια εμπειρία του ακτής του φωτισμού που είχε τόσους χρόνους, πώς γράφει αυτούς τους δύο λόγους, τον 34 και τον 35 λόγους στο 10ο τόμο του βιβλίου του περί της Αγίας Μεταμορφώσεως του Χριστού μας. Και το κέντρο όλης της ζητήσεως είναι ότι το Άγιον Φως του Χριστού ή το άκτιστον, και μολονότι άκτιστον δεν είναι το ουσία και φύση του Θεού, αλλά δόξα και ενέργεια του Αγίου Τριαδικού μας Θεού. Αυτά τα δύο που είναι η πεπτουσία και η σπονδυλική στήλη του ακτίστου φωτός όλων των μεγάλων παλιών και νέων πατέρων, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ενδελεχώς λεπτομερέστατα τα κέντησε, τα έγραψε με τέτοιον τρόπο, ώστε έφτασαν στο σημείο οι παπικοί να τον καταραστούν πάρα πολλές φορές και μέχρι σήμερα, αν όχι όλοι, πολλοί, λέγοντας ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος να μας ισοπεδώσει, να μας διαλύσει, να μας αφανίσει με αυτήν τη θεολογία του ακτίστου φωτός, τώρα ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αλλά βλέπετε, σε κάθε γενιά και εποχή ο Χριστός μας σώζει την Εκκλησία του, έστω και με ένα μοναδικό πνευματικό νόε, με έναν ειδικό τρόπο μιας πνευματικής κυβωτού από την προσεπική του πλέον εμπειρία. Είναι διατυπώσεις πρότυπες και παναληθέστατες. Δεν διαφώνησαν καθόλου οι μετέπειτα πατέρες μετά την εποχή του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, αλλά είπαν όλοι μαζί με μια φωνή: όποιος δεν γνωρίζει τον Άγιον Γρηγόριον, τον Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης των Πολυθαυματουργών, δεν θα μπορεί να θεολογήσει, όχι λεκτικός, όχι προς τους άλλους, αλλά προς τον εαυτό του. Ίσως να κάνει λάθος στις διατυπώσεις και στις γνώμες και συμπειρίες με τον εαυτό του σε όσα διαβάζει σχετικά με το Άγιον Ευαγγέλιον. Δεν θα μπορέσει τελικά να καταλάβει τι σημαίνει όταν είπε ο Χριστός μας: «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Και όταν θα δουν τον Θεό, τι ακριβώς θα δουν από τον Θεό, εφόσον η φύση και η ουσία δεν οράται και δεν θα οραθεί ποτέ. Από την εμπειρία του πλέον ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έγραψε αυτούς τους δύο λόγους και θα μπορούσε να γράψει και πολλούς άλλους, αλλά κάνοντας υπακοή όταν του έλεγαν κάτι και είχε σοβαρότατο λόγο η Εκκλησία μας, η καθόλου Εκκλησία μας έπρεπε να κάνει υπακοή, και από υπακοή και μόνον έγραψε όλους αυτούς τους λόγους. Διαφορετικά ήταν σιωπηλός ή το άφωνος ή το ολιγομήλητος ή το ένας απλός μοναχός, αυτός ο μέγας κορυφαίος της Εκκλησίας μας, θεολόγος και διδάσκαλος. Και αυτό μου κάνει προσωπικά εντύπωση και το λέγω συνεχώς, ότι ό,τι έγραψε το έκανε μετά από μεγάλη υπακοή όλης της Εκκλησίας. Δια τούτο και δεν γράφει αυτή αυτού του για να προβληθεί ακόμη και για να διδάξει, δεν το παίζει δάσκαλος, δεν θεωρεί δάσκαλο τον εαυτό του, αλλά τελευταίο μαθητή, έχει πνεύμα μαθητείας. Δια τούτο είναι πρίτανης των διδασκάλων και καθηγητών. Αυτήν την ζέση και την φλόγαν που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με το να λέγει συνεχώς την προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ» και στην Παναγία μας Θεατό και Παρθένε «Φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος», αυτός ο λόγος, αυτή η πρωτότυπη, η πρωτάκουστη, η πρωτόγνωρη πλέον προσευχή αγαπήθηκε από τους νηπτικούς μετέπειτα πατέρας, κυρίως τους ερημίτας και συχαστάς του Αγίου Όλους, προσπαθώντας να επαναλάβουν και να επαναλάβουν την προσευχή, μήπως και κατανεχθεί η καρδία τους, μήπως και ειδούν καμία λαμπιδόνα του Αγίου Φωτός, μήπως. Όμως έζησα μια υπόλοιπη ζωή με αυτόν τον πόθο, με αυτή την νοσταλγία, εκοιμήθησαν, εσώθησαν, πάρα πολλοί δεν είδαν τίποτα, αρκετοί από αυτούς είδαν πολλά και μάλιστα πολύ, πάρα πολλά. Έτσι λοιπόν δεν είναι δόγμα ότι όποιος δεν θα δει δεν θα σωθεί, αλλά είναι μια εμπειρία της Εκκλησίας μας ότι εμείς οι όσοι δεν θα ειδούμε ή δεν βλέπουμε ακόμη, πρέπει να το ομολογήσουμε ότι ακόμη η καρδία μας είναι πονηρά. Ενθυμίστε σε έναν διάλογο ενός Ορθοδόξου κληρικού με ενός αρχιερέως του Σατανά στους πρώτους αιώνες, που συζητώντας οι δύο σε έναν πολύ περίεργο διάλογο, του λέγει λοιπόν ο ιερεύς του διαβόλου, ο αρχιερεύς του διαβόλου, να το πω έτσι, «Όταν εσείς λειτουργείτε, βλέπετε τον Θεό σας?» «Όχι», του λέει. «Εμείς πώς τον βλέπουμε τότε?» λέγει ο ιερεύς του Σατανά. «Πάντοτε εμφανίζεται ο διάβολος σε εμάς». «Για να μην τον βλέπετε τον Θεό σας», του λέγει αυτός ο σατανιστής, «πρέπει να έχετε ακάθαρτη καρδία και πονηρά καρδία με πολλούς λογισμούς, και μολονότι είναι έτσι τα πράγματα και το ομολογείτε, εντούτοις δεν θέλετε να καθαριστείτε, το λέτε μόνο. Αλλά αυτό δεν είναι μετάνοια, ας πούμε είναι μεταμέλεια. Εμείς επειδή κάνουμε τέλεια υπακοή στον διάβολο και όποια αμαρτία μας λέγει το κάνουμε αμέσως, είμαστε σε θέση να τον βλέπουμε και να απαιτήσουμε ή τουλάχιστον συνεργαστούμε ό,τι του ζητούμε και να γίνεται αμέσως». Είναι μία τρομακτική ομολογία που είναι γνωστή, γιατί αυτά επαναλήθηκαν και άλλες φορές στους επόμενους αιώνες, αλλά η σπονδυλική στήλη του θέματος είναι η ιδία ότι οφείλουμε με την ωερά προσευχή, με την καθόλου ταπεινή μας σκητικότητα, την τυποτένια μπορεί να πω, διότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, ούτε και την υγεία έχουμε, ούτε και την κράση και διάθεση έχουμε, είναι έτσι και τα χρόνια μας, ασχολούμαστε και με τόσα άλλα θέματα και περνά ο χρόνος τόσο γρήγορα, μα τόσο γρήγορα, και το κέντρο βάρος των συζητήσεων και διανοητικός με τον εαυτό μας και με τους άλλους ίσως να είναι συνεχώς κάτω από τον ουρανό. Λίγα θέματα θα είναι πάνω από τον ουρανό. Τι θα γίνει στον άλλο κόσμο, τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο, πώς διάγουν οι τόσοι και κοιμημένοι αγαπημένοι μας, πώς διάγουν οι ουράνιοι άγγελοι, πώς είναι μια Θεία Λειτουργία στους ουρανούς. Δεν είναι μόνο στο να το πιστεύουμε ή να το διαβάζουμε κάποτε, αλλά θα πρέπει να είναι βασικό μας μέλημα. Είναι αυτό που είπε αργότερα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγυρίτης, είναι καλό να έχουμε τέτοιες ιερές αναμνήσεις ακόμη και τέτοιες θείες φαντασιώσεις. να σκεφτόμεθα κάτι που είναι αληθινό. Δεν είναι κάτι το ανύπαρκτο. Όταν περιπολεύει και περιπολεί ο νους σε κάτι το ιερό, οπωσδήποτε συστέλλεται η καρδία και μαλακώνει και κατανήσεται και ρέουν τα δάκρυα της μετανοίας τόσο απαλά και γαλήνια, όπως εκείνη η απαλή βροχούλα που κατεβαίνει σιγά σιγά στη γη χωρίς θόρυβο, ή όπως οι νυφάδες της χιόνος που κατεβαίνουν και γεμίζουν τα πάντα χωρίς να ακουστεί κανένας ίχνος. Έτσι είναι η παλιάδα του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή και στα δάκρυα, τα γλυκά και της μετανοίας και της Θείας Αγάπης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με αυτά που έγραψε και τόσα άλλα πράγματα, οπωσδήποτε έγινε τείχος οχυρών και αδαπάνητων και απροσμάχητων. Δεν μπορεί ποτέ μα ποτέ να καταληθεί αυτό το πράγμα. Και είπαν οι νεότατοι πατέρες στην εποχή μας ότι πλέον η Ορθόδοξη Εκκλησία ξεχώρισε άπαξ διαπαντός το εξής: δεν θα ενωθεί ποτέ, ποτέ μα ποτέ με κάτι που είναι πλανεμένο και κάτι που είναι αιρετικό. Άλλο ο άνθρωπος, άλλο η πλάνη και η διδασκαλία. Όταν όμως ταυτίζονται αυτά τα πράγματα και ο διδάσκων είναι αιρετικός και πλανημένος και αμετανόητος, τότε είναι υποχρεωμένη η Αγία μας μία και μοναδική Εκκλησία να τον απορρίψει, όχι ως άνθρωπον, αλλά ως διδασκαλία. Και να εύχεται όσο θα ζήσει να μετανοήσει για να σωθεί, διότι θα τον παραπέμψει πάλι στο φοβερό βήμα του Χριστού να τον κρίνει κατά τα έργα του. Είναι φοβερό να παρουσιαστεί κανείς στον Χριστό μας και εκτός από τα προσωπικά του αμαρτήματα και λογισμούς και πάθη να ακούσει ότι διεστρέβλωσε το Ευαγγέλιο και εν γνώση του εδίδαξε αντίθετα από ό,τι είπε ο Χριστός ή οι μεγάλοι πατέρες ερμήνευσαν τόσο όμορφα και τόσο αναλυτικά αυτά τα λόγια του Χριστού μας που είναι στο Άγιο Ευαγγέλιο. Αυτόν τον πόθο που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς να φωτίζει συνεχώς το νου του και την καρδία του και λέγοντας «φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος», όπως ξέρετε είναι αντίστροφη η ερμηνεία, αντίστροφη η διδασκαλία. Όσο έλεγε αυτό το πράγμα, του συνέβαινε να λάμπει από άκτιστο φως και να λέγει «φώτισόν μου το σκότος» και να λάμπει και να λάμπει περισσότερο και να εξακολουθεί να λέγει «φώτισόν μου το σκότος». Αυτή η ερμηνεία είναι επαναληθέστατη και είναι ταπεινότατη, διότι αργότερα θα γράψει σε άλλους λόγους τέτοιες εμπειρικές θέσεις ότι κάθε νέα θέση φωτός, στιγμαία ή ολιγοχρόνιος θέα του ακτίστου φωτισμού, είτε με το νου του είτε με τα μάτια του για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, πάντοτε ομιλώ, η κάθε νέα προσθήκη φωτός συγκρινωμένη με την προηγουμένη του εμπειρία είναι σκότος και το καινούργιο είναι φως. Και το επόμενο πάλι είναι καινούργιο φως και το προηγούμενο σκότος. Φανταστείτε υπεροχή και υπερβολή νέας φωτοχυσίας, νέας εμπειρίας. Πώς να αντέξει αυτή η καρδιά τέτοια συναισθήματα, τι σώη, τι είδος λογισμούς θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος θεοειδής άνθρωπος. Δια τούτο τον ονομάσαν άγγελο με σώμα ανθρώπινο. Είτε τον πούμε άγγελο, είτε τον ονομάσουμε άνθρωπο, είναι τα ίδια πράγματα. Και έτσι λοιπόν εδόξασε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με αυτή την θεολογία του την καθαρός εμπειρική που είχε όχι μόνο οξύτατο νου αλλά πολύ ταπεινή και αγνή και καθαρή καρδία που το πέτυχε με σκληρούς αγώνας αδυσόπιτους ημέρας και νυχτός από τότε που γεννήθηκε μέχρι την ημέρα που κοιμήθηκε και έζησε και λίγους χρόνους όπως γνωρίζουμε μέσα σε τόσους δυσκολίες και αγώνας. Αυτόν τον πόθο, αυτόν τον θείον πόθο του Αγίου Φωτός που είχε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έτσι να περιπολεύει και εμάς το νου μας, να δολισχύει και η διάνοιά μας σε αυτά τα θεία νοήματα, θα κερδίσουμε πάρα πολλά και θα γίνει η ζωή μας ακόμη πιο πνευματική, ακόμη πιο ειρηνική, ώστε να τιμήσουμε το μέλλον και τη Βασιλεία των Ουρανών με χριστές ελπίδες σωτηρίες όλοι μας. Αμήν.